Ja, dit is vir my lekker om weer vanmiddag te verwelkom hier op die lig vir Dr. Roelie van der Spy, ons Bybelvertaalkonsultant. Middag Roelie.
Goeiemôre Willem, middag luisteraars. Ja, dit is lekker om terug te wees.
Ja, lyk my ons gaan 'n bietjie sout in die wonde vry vandag, want ek weet ook nie of dit letterlike sout is nie. Ek wil hê die luisteraars moet solank hulle Bybels oopmaak daar by Genesis 19.
Ja. Ja, die vraag is wat maak jy met jou tweede kans?
Ja, en dit haal jy uit die Ou Testament uit, really?
Ja, uit Genesis 19. Maar nou ja, dit gaan eindelijk maar soos Tertia ook nou mooi onderstreep het, en eindelijk allemaal van ons, elkeen wat gepraat het, ons praat eindelijk oor die COVID-tijd en oor die tweede kans. En mens voel so ingedoen oor die COVID-tijd. Nou, luister gauw na hierdie verhaalkie wat ek nou gaan vertel en sê vir my, hoe sou jy gevoel het? Sou jy ingedoen gevoel het as dit met jou gebeur? As jy en jou oom vas het, en as dit so erg vas, jy moet nou trek na ander plek. Nou trek jy na ander plek toe, en na tyd kom jy achter, dit is nie so goeie plek soos ek gedink dit is nie. En dan as jy nou die mense begin aanspreek oor wat hulle doen, dan beskuldig hulle jou, dat jy regter wil speel oor hulle, en jy is nog steeds een vreemdeling en een nieuwe intrek. En jy denk, jy is nou eindelijk al lang al deel van die groep. Jy wil jou kinders, jou skoonkinders op die ouwe en uit die stad uitvat, maar hulle voel nie heel wat saamtrek nie. En jy is baie bekommerd, want jy sien, alles gaan tot niet gaan. Op die ouwe word jy uit die stad uitgesleep, en jy moet vlug, maar jy kan nie so ver vlug nie, en dit is net te moeilik. Langs door die koort, op die ouwe einde gaan kruip jy weg in 'n klein bergdorpie, en dis jou uiteinde. Hoe sou jy voel as dit met jou gebeur? Nou dit is nou wat met Lot gebeur. Luisteraars, as julle Genesis 18 lees, daar van Abraham's story, en Lot wat verskil het van mekaar, en dan eindelijk in Genesis 19, kry ons nou al hierdie gebeure. En Lot wat dan in daarin Sodom soort van vastgevang is. En dit is waar nou ons gaan kyk. Maar interessant, en dis, as ek dan na die thema terugkom, in al hierdie dinge het daar elke keer 'n tweede kans na vore gekom. Nog 'n kans. Dit is nogal 'n belangrike konsep, ook in hierdie COVID-tyd. Is alles net sleg, is alles net negatief, of het COVID vir my ook 'n tweede kans opgemaak, nog 'n kans opgemaak. Luister as miskien, wonder julle of hoe God oor my lewe voel en oor die lewe voel. Nou, weet julle, daar is heel wat mense in die Bybel wat tweede kanse gekry het. Willem, luister as, ek gaan so bietjie gou deur hardloop van Genesis se begin af, nê? Wie was die eerste mens op aarde wat die tweede kans gekry het?
Die eerste mens?
Nee, die eerste mens, Adam en Eva, nee, Eva, Adam en Eva. Ja, God het gesê, ek plaas julle in die wonderlike tuin, nie om daar bly, julle mag dit nie van die boom eet nie, en hulle het 'n fout gemaak, hulle het sonde gedoen, hulle het daarvan geëet, en God het hulle die tweede kans gegee, en gesê, ek gaan uit en gaan bly buite en gaan aan. En toe die mensdom gegroei, God het die mensdom 'n kans gegee, maar die mensdom het weer versleg en sonde gedoen. En toe het God die mensdom weer 'n tweede kans gegee in Noag. Gesê het, goed, ek sal in Noag die mense red. En dan kom ons nou by Lot, en ook Rut, nee, Rut en Naomi se story. Hulle moes ook gaan uit hulle land uit, weens die droogte, en die twee seuns, Maglon en Gilean is dood, maar toe kry Rut, die skoondogter, weer een tweede kans om te trou. En is interessant, dis een plek in die Bybel waar staan, en sy het toevallig vir Boas raak geloop. Nou, dit laat my nou dink aan vandagse story ook, hoe God se toevallighede vir ons eindelijk een tweede kans gee. En natuurlijk, Willem, die grootste tweede kans wat ons as mense kry, is natuurlijk die wedergeboorte, nee, om weer gebore te word. Dis 'n tweede kans. want ons is sondaars, en ons word eintlik gestraf te word tot die dood toe, maar God gee vir ons weer 'n kans, 'n tweede kans, om ons lewens nie te maak van binne af. Ja, so, ja, God gee baie tweede kanse.
Hy gee eintlik nie net tweede kans, en hy gee nog baie kanse.
Nog 'n kans. Dis reg, ja. Ek dink in die volksmond kan jy praat nie van 'n tweede kans, maar is eintlik net nog 'n kans, en nog 'n kans, en nog 'n kans, ja. Maar as jy, vir elke fout wat jy maak, gee God 'n tweede kans. So God gee baie tweede kanse, ja. Ja. Nou, kom ons kom terug nou hier by Genesis 19. Die story begin natuurlik, soos ek nou net gesê het, Abraham en Lot skuif van mekaar, maar Lot kry die beste deel. Lot gaan hervestig hom in Sodom. En dan kom daar engele wat hom beskerm teen slegte mense en hom waarsku en op die ouend hom daar uitruk om hom om 'n nuwe kans te gee, nog 'n kans te gee, 'n tweede kans te gee. So, Willem, lees jy asbief dan vir my in die ou vertaling, die 53 vertaling, die eerste twee versies. Ek gaan dan in die 2020 vertaling dit ook lees. So, luisteraars, kom ons lees saam uit Genesis 19 vers 1 en 2.
Goed, die ou vertaling lei so: en die twee engele het in die aand in Sodom aangekom terwyl Lot in die poort van Sodom sit. En toe Lot hulle sien, het hy opgestaan om hulle tegemoet te gaan en om gebuig met die aangesig na die aarde toe en gesê: kyk tog, my Here, draai tog uit na die huis van die dienaar en bly die nag oor en was u voete. Dan kan u vroeg opstaan en u reis voortsit. Maar hulle antwoord: nee, ons sal op die plein vernag.
Goed, dankie. Ek lees dan Afrikaans 2020 of die direkte vertaling. Genesis 19 vers 1 en 2. Die twee engele het teen die aand in Sodom aangekom, terwyl Lot in die stadspoort van Sodom gesit het. Toe Lot hulle sien, staan hy op, gaan hulle tegemoet en buig laag met sy gesig na die grond. En hy sê toe: ag, meneere, draai asseblief af na my huis toe, na die huis van die dienaar. Bly die nag oor en was u voete. U kan vroeg opstaan en op die pad verder gaan. Maar hulle het gesê: nee, ons sal hier in die oop ruimte oornag. Nou ja, nou vandag wil ek eintlik as vertaalkonsultant, wil ek nie so spesifiek na spesifieke woorde kyk nie, maar so 'n bietjie na die agtergrond. Want sonder dat mens besef, is dit baie keer moeilik om te vertaal as mens nie die agtergrond ook ken nie. Nou, hoekom staan daar hier in hierdie nuwe vertaling, hulle het wou in die oop ruimte gaan oornag? Wat beteken dit? Wat se oop ruimte was dit nou? Was dit nou buite die stad of waar was die oop ruimte gewees?
Ek raai sommer, want ek dis die prentjie wat ek in my kop het van 'n plein, soos vir die voortrekkers se tyd, is dit die middel van die dorp, probeer, ek weet nie.
Dis reg, ja. Kyk wat het die ou vertaling gedoen, hè? Die ou vertaling het gesê: nee, ons slaap sal op die plein vernag. En dis eintlik nou, ja. Nou, die Grieks en Hebreeus se woord vir oop, vir plein, is eintlik maar net oop ruimte. So die woorde is direk vertaal, oop ruimte. Maar ek dink tog die ou vertaling het beter te gedoen daardeur te sê plein. Ek sou dit amper selfs as stadsplein vertaal het. En ek weet nie, en dis nou so 'n bietjie kultureel agtergrond, ek weet nie of daar op die stadsplein slaaplek was nie, of dit aanvaarbaar sou wees nie, maar ek dink dit sou dalk 'n bietjie meer aanvaarbaar wees om by die stadsplein te gaan oornag, as net sommer daar kwam, as jy in die straat. Goed, maar Willem, het hierdie mense vir Lot kom kuier of nie, uit dit wat ons nou gelees het? Hierdie twee manne, die engele manne, het gekom, en Lot het hulle gesien, Lot het na hulle toe gegaan, en Lot het vir hulle gesê: kom, slaap jy by ons. Dink jy hierdie manne het vir Lot kom kuier?
Nee, dit lyk glad nie so nie, of hulle,
dit lyk glad nie so nie. Dink jy hierdie manne wou by Lot oorslaap of nie?
Ja, Roelie, as ek die geskiedenis so onderreg onthou in die bietjie wat ek gelees het, dan was het amper asof hulle 'n toets wou doen van Lot se gretig, van sy gasvryheid, sy gretigheid om hulle te huisves.
Maar wat was hulle antwoord gewees in hierdie vers 2, nee? Wat Lot sê, draai toch af, kom, weet, dit is nou stoller gepad, kom, slaap oor, ons was julle voete en julle voel beter. Morgen, kyk daar staan, nee, en morgenoggend kan julle vroeg opstaan en verder gaan. En dan sê die man, nee, wat, ons gaan sommer op die stadspijn oornag. Dink jy hierdie ouwens wou by Lot oornag of nie?
Ek die geskiedenis...
Nou, dit lyk nie die antwoord uit so nie.
Nee.
Nou ja, nou luisteraars, soos julle weet, het ek in die suide van Rusland hier in die moslimagtige gebiede het ek nou baie jare gebly en gewerk. En daar is interessante ding, daar het baie interessante ding gebeur. Ons het plaaslike mense gehad wat vir ons die taal aangeleer het. En altyd as ons na hulle huis toe gaan, dan drink ons thee daarby. Dit is eenvoudig net so. En altyd as hulle nou ons huis toe kom, dan drink ons nie thee nie. En na ek nou goeie vriende met hierdie ouens geword het, het ek eendag vir hom gesê, luister, wat, hoekom vir julle nooit by ons thee drink nie? Dis sê, maar, julle wil nie vir ons thee gee nie. Toe sê ek, nee, maar ek vraag dan elke keer, wil julle thee of nie? Hy sê, nee, as jy die vraag vraag, dan is dit eindelijk, nou ja, wat is die Afrikaanse, polite manier, om te sê, luister, ons het nie thee nie, maar ek weet ek moet vir jou vraag, en daaroor sê ons nee. Maar as jy hulle regtig vir ons thee wil gee, sal jy hulle vir ons thee gebring het. en dit het ek eers geleer na 'n paar jaar in hierdie kultuur. Jy vra nie vir 'n Midde-Oosterling, wil jy graag eet nie? Wil jy graag thee drink nie? Jy bring vir hom die thee. En as hy wil drink, sal hy drink. As hy nie wil drink nie, gaan hy dit nie drink nie. So kultureel is dit baie anders. Die volgende ding is, as jy vir iemand iets vra, wil jy graag dit hê, dan gaan hy nee sê. As enige Midde-Oosterse mens die eerste keer, en ek wil sê selfs die tweede keer ja sê, dan sal die kultuur hom beskou as gretig, oorgretig. En as dit word beskou as slegte maniere. So jy moet letterlik eers nee sê, jy moet nie oorgretig wees nie. En so al wou hierdie manne hoe graag, of al was dit hulle plan om by Lot te oornag, moes hulle nee sê, want dit is kultureel die korrekte ding. En daaroor het hulle vir Lot nee gesê, maar dit het nie beteken hulle wil nie daar slaap nie. Dit beteken is, ons is polite, ons is ordentlike mense, ons weet wat ons moet doen. En daaroor moes Lot 'n tweede en 'n derde keer vra, want daar staan Lot het hulle aangedring, en toe kom slaap hulle by Lot. So het die spuite van die feit dat hulle, ek dink hulle is rarig beplanne by Lotte gaan slaap, te gaan oornag, God het hierdie engele manne gestuur, vir Lotte gaan help, maar hulle moes daar staan, hulle moes uitgenooi geword het, hulle moes nee gesê het, voordat hulle op die ouwe en by Lotte gaan oornag het.
So hulle moes beslis die kultuur en die gewoontes en die goeie maniere van hierdie volk, van hierdie stad, eerbiedig.
Ja, dit is baie interessant om dan hierdie manier te sien. Nou, baie keer kan mens dit in die vertaling een bietjie duidelik maak, ander keer vertaal mens dit eenvoudig maar direk, en jy kan nie regtig dit duidelik maak, en dan sit maar die dominee se werk om duidelik te maak. Maar as jy as vertaler, as ek as vertaler het verstaan, dan maak dit toch vir my sin, dit wat ek vertaal, en ek wil amper sê, vertaal dit makkeliker, omdat ek bietjie die agtergrond ken.
Roelie, net so ek weet ons tyd loop aan, ek wil net iets hier tussen in gooi van ons baie meer plaaslike kultuur. Soos jy weet, in die swart kerk waar ek en jy lank gewerk het, was het vir my interessant dat mense my nooit genooi het om te gaan sit nie. En tot op 'n dag, toe kom ek achter, hulle wil jou nie bevel gee nie. So as jy wil sit, moet jy sit. As jy nie wil sit nie, moet jy staan. Hulle gaan nie vir jou sê, sit, of selfs asseblief nie. Nie laat die woord asseblief baie sterk noodwendig in die swart taal of by almal voorkom, ek wil nou nie 'n gesprek daaroor gaan nie, maar ek dink dis iets soortgelyks hier. En toe het ek later besef, as ek wil sit, en ek kom in en ek voel welkom en ek voel gemaklik, dan gaan sit jy, as jy nie maklik en gewelkom voel nie, dan staan jy, maar hy gaan nie vir jou sê, sit. Want hy wil nie vir jou onhoflike bevel gee en sê, jy moet nou sit as jy wil gaan het nie.
Want hulle respekteer jou, en jy as die gerespekteerde persoon, moet amper sê die leiding gee. Hmm. So as jy gaan sit, dan beteken dit jy voel thuis, en hulle voel thuis. Dit is een baie mooi voorbeeld van hoe kulture verskil, en nu sê ons nou iets soortgelyk dan hierby Lot.
Hmm.
Nou kom ons gaan so 'n bietjie voort. So hier kom die manne toe nou, en hulle gaan bly by Lot in die nag. Nou kom ons lees vers 6, asseblief. Net vers 6, Willem lees gou die ou vertaling asseblief.
Daarop gaan Lot,
Genesis 19 vers 6.
Daarop gaan Lot na hulle toe uit, voor die ingang en sluit die deur agter hom toe.
Goed, dit is nou, nadat hierdie manne, die engele manne, ingekom het, het die stadsmense gekom en gesê, bring hy ons uit, ons wil met by hulle slaap vannacht. En dit was 'n baie moeilike situasie, en toe het Lot nou uitgegaan, vers 6 in die 2020 vertaling, toe het Lot het na hulle uitgegaan, na die ingang toe en die deur agter hom toe gemaak. Lees asblief van vers 9 en 10.
Toe antwoord hulle hom, gee pad daar, en hulle sê, hierdie een het gekom om hier as vreemdeling te vertoeg, toef, en toch gedurig die baas speel. Nou sal ons jou meer kwaad doen as aan hulle. En hulle het sterk op die man, op Lot aangedring, en nader gekom om die deur af te breek. Maar die manne het hulle hand uitgesteek, en Lot het hulle in die huis gebring, en die deur toegesluit.
Goed, ek sê het net vers 11 ook, is dit, ek sê nou net, is van toepassing.
Toeslaan hulle die manne, wat by die ingang van die huis was, klein en groot met blindheid, sodat hulle te vergeefs na die ingang gesoek het.
Goed, nou hier is iets interessant. Taalkundig is het nogal ook moeilik om hierdie stuk te vertaal, want party tale moet jy dit meer duidelik maak as in ander tale. Hier is 'n hele paar verwysings na hulle en die manne. En mens weet nie altyd wie hulle die manne is nie. Want in vers 6 gaan Lot na hulle toe uit. Dis die manne wat daar was. In vers 9 die nuwe vertaling 2020, maar hulle het gesê, gee pad daar, verder sê hulle, hierdie man het gekom, weet nie hulle wat dit sê, dit is nou die manne buitenkant, hulle praat nou met Lot en oor Lot, en hulle sê, hierdie man het gekom, om as vreemdeling by ons te woon, maar hy is 'n immigrant, hierdie man is 'n immigrant hier by ons, en hy wil ons nou oordeel, so hulle veg nou teen Lot, en beskuldig hom, en hulle het heftig aangedring by die man, by Lot, en nader beweeg om die deur af te breek. En vers 10, maar die man het hulle hande uitgesteek, en Lot ingetrek en deurgesluit, so wie is hierdie mans wat nou hulle hande uitgesteek het? So Lot was nou so pas buitenkant, en die deur is toegetrek, en daar was 'n gestoeierij daar gewees, en nou staan daar in vers 10, en die mans het hulle hande uitgesteek, om Lot in te trek. So, wie is dit wat Lot waterkant toe trek?
Ja, en net om dit meer interessant te maak, hierdie vers 10, maar die manne het hulle hand, enkelvoud, uitgesteek, en Lot by hulle die huis ingebring, ja.
Ja, dit is baie keer ook snaaks, die enkel en meervoud, wat nie ooreenstem met is, op die teikentaal nie, soos Afrikaans op hierdie stadium nie, maar dit is maar soos ons baie keer van, ja, jyre boere, jyre praat van duisend skaap, nou ons plaas, ons dorp ja, die plaas van duisend skaap, dit is daar die van die probleem, wat mens baie keer kry, ja. So, wie is die manne in vers 10, wat hulle hande uitgesteek het, om Lot te gryp? Want in vers 9, is daar ander manne, is daar ook manne, wat Lot wil gryp. Maar as mens nou mooi kyk wat staan in vers 10, daar staan dat die manne het hulle hande uitgesteek, Lot na hulle toe ingetrek en die deur gesluit. Nou die ingetrek, denk ek, is die belangrike ding. In die ou vertaling staan daar, maar die manne het hulle hand uitgesteek en Lot by hulle in die huis ingebring. En dan raak het duidelijk gedaan. En ek dink as vertaler sou ek nou bietjie duideliker dit wou maak hier in vers 10 wie die manne daar is. Want mens lees 'n halwe sin, 'n halwe vers, en dan kom jy eers achter wie hier die manne is. Want daar was manne in vers 9 en daar was daar manne in vers 10. Nou hier in vers 10 sou ek dan sê die engele manne. Of die manne wat by Lot kom oorslaap het, of so iets, om dit sommer van die begin af duidelik te maak, dat hierdie manne van wie hier gepraat word, nie die manne van die stad is nie, wat van Lot wil aanval en die deur wil afbreek nie, maar is die manne wat binne in die huis was, wat Lot intrek en die deur toemaak. En dan vers 11, nie, toe slaan die manne wat by die ingang van die huis was, toe slaan hulle die manne wat by die ingang van die huis was, klein en groot met blindheid, Wie het vir wie met blindheid geslaan? Nou as ons nou weet, dis engele, dan is dit nou meer duidelik, die engele sou so iets kon doen. Maar hier staan net dat hulle die manne met blindheid geslaan het. En ons het so pas van die manne gelees wat hulle vir Lot ingetrek het. So daar is so baie hulles en manne, dat ek voel, mens moest dit eindelijk maar in die vertaling een bietjie duideliker kon maak. Nou kom ek lees gauw die 83 vertaling, die vers 10 en 11. Toe het die mans wat in die huis was, het die 83 vertaling bygesit. In andere, hulle het niks bygesit by die tekst nie. Hulle het net eksplisiet gemaak, wat reeds implisiet verstaanbaar was. Kom ek sê dit weer. Hulle het niks bygesit nie, die 83 vertaling. Hulle het net eksplisiet gemaak, sodat dit duideliker is, dit wat reeds in die tekst verborgen is of onderliggend was. Vers 10 in 83 vertaling. Toe het die mans wat binnen die huis was, vir Lot binnen toe getrek en hulle toe, na hulle toe en die deur gesluit. Vers 11. En die mans buiten by die deur, oud en jonk, laat blind word. So die manne binnen en die manne buiten laat blind word. Ja. So baie interessant hoe moeilik het soms is om een vertaling te verstaan en dan die vertaling duidelijk te maak. Goed, maar as ons nou terugkom na ons thema toe, dan sien ons die tweede kans wat Lot gehad. Lot en Abraham het beklei en God het vir Lot een tweede kans gegee en sê, kies vir jou die beste stuk grond. En hy het hierdie vallei gekies van Sodom en Gomorra. Dit was die beste veld geweest. En toe gaan bly hy in daai stad, en toe gebeur hierdie type van dinge. En toe gee God vir Lot weer 'n tweede kans. En hy stuur engele na hom toe, om vir hom te red. So, hy kry 'n tweede kans hier by die deur, dat hierdie manne hom nie doodmaak nie, die manne van die stad, maar dat hy ingetrek word. En dan is daar nog een derde tweede kans, as ek het so kan stel, wat dan daarna kom. As die engele dan vir Lot en sy mense sê, luister jy so, jylle moet nou allemaal pad gee. Maar daar is nou een ander interessante technische probleem, die ook kulturele probleem. Kom ons lees vers 12, asseblief.
Goed, ou vertaling sê, daarop sê die manne vir Lot, weet jy hier nog, een skoonseun en jou seuns en jou dogters en allemaal wat jy in die stad het, en allemaal wat jy het in die stad, bring hulle uit die plek uit.
So, was hierdie dochters getrouwd of nie?
Want die is een getrouwd, want die is een skoonseun. Ja.
Goed, interessant, die 2020 vertaling is ook so, wie van jou mense is nog hier? Misschien het jy een skoonseun, of jou seuns, of jou dochters, of iemand wat by jou is. Die 83 vertaling sê, wie van jou mense is nog hier? Skoonseuns, seuns, dochters, soon. Hulle het meervoud gemaakt. ja. So, so jy het voor Willem, tenminste een dochter is getrouwd.
Ja, ek wil sê, dit is een genadige, wye aankondiging. Weet, laat eindelijk allemaal wat verwant is, een geleentheid kry.
Dis reg, ja. So, allemaal kry het weer een kans, hier die hele klomp. Nou, kom ons lees net gaat vers 14, asblief, in die ou vertaling.
Toe gaan Lot uit en praat met sy skoonseuns, meervoud, wat met sy dogters sou trou en sê, maak julle klaar, gaan uit hierdie plek uit, want die Here gaan die stad verwoes. Maar hy was in die oë van sy skoonseuns soos een wat gek skeer.
Ja, nou, interessant. Ek lees die 2020 vertaling, Lot het uitgegaan en met sy skoonseuns, wat sy dogters as vrou sou neem, gepraat en gesê. So, hier is een technische probleem, nee, een culturele probleem. Hier word van skoonseuns gepraat, wat met sy dogters sou trou. Willem, wat beteken die woord skoonseuns?
Ja, dat is sekerlik een getroude, aangetroude seun.
Ja, dit is aangetroude seun. Ja, maar luisteraars, en dit is nou weer een culturele probleem wat ons het. En hierdie probleem sal vir julle ook help om te verstaan wat met Josef en Maria gebeur het. Want Josef en Maria was nie getrouwd nie, maar toch staan daar Josef, toe hy hoor dat Maria swanger is, wou van haar skei. Nou, my skei toch nie van iemand met wie jy getrouwd is nie. Ja, en so cultureel was dit so, dat as iemand wou trouw, dan het hy verloof geraak. En om verloof te raak was, ja, dit is toch wat ons wil doen, he. Is om ouders te vraag, is om die vrou te vraag, wil jy met my trouw? Die vrou sê ja, met allemaal technisch gesproke is daar die transaksie afgehandel. Hulle behoort nou om mekaar. En in die Nieuwe Testament sê mense dan mooi uit gelykenis uit, dat daar die verloofde man dan moet gaan om een huis te gaan bou en recht te kry, so dat sy vrou kan kom en by hom kan kom bly. Maar daar die verbintenis van verloof wees, was so sterk gewees in die Bybelse tyd, dat hulle as getrouwd beskou is, dat hulle as man en vrou beskou is, maar dat hulle nog nie by mekaar geblei het nie. So is het baie sterker as by ons. En weer eens, in die kultuur waar ek geblei het, in die Midde-Ooste, is daar eindelijk nie iets soos uitgaan nie. Man en vrou sien mekaar, jong ou, jong meisje sien mekaar, hulle help vir mekaar, hulle gaan nooit saam erg rechtig ergens heen nie, hulle gaan praat met die ouders, en hulle raak verloof, en dan begin hulle uitgaan. Dit is letterlijk hoe dit gaan. Een jong man en jong meisje loop nie saam rond nie, doen nie saam dinge, as hulle nie verloof is nie. En as hulle uitgaan, is hulle verloof. En hulle klaar aan mekaar beloof. En dit beteken hulle gaan trouw. So baie anders dit die kultuur daar, van verloofies, van skoonseun, verloofde. So hierdie woord in vers 14, toe gaan Lot uit en praat met sy skoonseuns, wat met sy dochter sou trou. Ek sou eindelijk wou sê, aanstaande skoonseuns, en ek dink amper dis dat wat, ja, dis precies wat die 83 vertaling gedoen het. Genesis 19, vers 14, in die 83 vertaling, Lot het toe vir sy aanstaande skoonseuns gaan sê. En of my sou kon sê vir sy verloofde skoonseuns, dit is sou ook werk. Want kultureel is dit 100% wat dit beteken. So die 83 vertaling het niks bygevoeg nie. Maar waar dit sê, die 83 vertaling het baie duideliker gemaak as die ander twee vertalings. Want dit is precies kultureel wat dit beteken. So die 83 vertaling het die kulturele onderbou bykie uitgelig, om dit vir ons duidelik te maak.
Kom goed, ons vat en saam dan, en sê, die tweede kans, wat ons nou, of nog een kans, wat ons nou telkens hoor, is eindelijk een teken, dat die Here wonderbaarlik genadig is en goed is, en dit is toch wat ons telkens hoor in die Oud Testament. Maar ja, dan wil hy hier die selle genadige boodskap duidelik oordra in vandagse Afrikaans en of in Engels, watter taal ook al, sodat ons dit duidelik kan verstaan. So die vraag is, hoe moet jy dit vertaal? Hoe duidelik moet jy dit vertaal? En watse betekenis moet jy dalk beskryf wat nie direk daar staan nie, nê?
Ja, dit is ja. Maar dan is boodskap rondom die tema van die tweede kans, is dit interessant, nê? Hier in vers 14 staan daar, maar die skoonseens het gedink hy is keer gek. Die nuwe vertaling sê, maar die skoonseens het gedink hy maak 'n grap. So, alhoewel God genadig is, en hier wys hy, dat hy sy genade uitsprei oor almal, vat almal nie die tweede kans nie. En dis eintlik wat ek wil sê vandag. En as ons dan 'n bietjie verder gaan met Lot se storie, toe die volgende oggend het Lot hulle nog nie pad gegee nie. En toe kom daai engele en hulle gryp letterlik vir Lot en sy mense aan die hand en sleep hulle uit. En toe sê hulle hardloop nou, vat die pad. En toe raak hulle te moeg en toe gee God vir hulle nog 'n kans en sê, julle kan sommer hier na die naaste klein dorpie toe hardloop, na Soar. Julle kan daar gaan bly. En toe, so die skoonseens het al reeds nie die tweede kans gevat nie. En toe gaan Lot se vrou en sy draai om en sy verlang terug na Sodom toe. En sy verander in 'n soutpilaar. So sy het ook nie haar tweede kans in hierdie geval gevat nie. So ek wil eintlik sê, mens voel baie keer, ja, God is onregverdig. Kyk hoe lei die mense, kyk Lot se vrou is in 'n soutpilaar verander. Maar God het vir haar 'n kans gegee, 'n tweede kans gegee. God het vir die skoonseens 'n tweede kans gegee, maar hulle het dit nie gevat nie. Luister, as ek dan afsluit, dan wil ek sê in hierdie COVID-tyd, daar's baie tweede kans. Miskien partykeer as ons swaar kry en so 'n bietjie moet stil sit, dan sien ons God se genadige tweede kans. En vat dit, wees positief. En vat die tweede kans wat God jou bied.
Really, net so vir afsluiting oor die gedeelte miskien, as ek dan nou lees, is het wat ons verstaan, net Lot wat op die ou end gered is.
Nee, Lot en sy twee dogters.
En sy twee dogters, o ja, natuurlijk, ja.
Ja,
Lot en sy twee dogters. Ons dan ook vir later van die twee dogters en die nageslag.
Ja, Lot en sy twee dogters het die tweede kans gevat. Ja. En dis dan my tema vraag vir die dag. Wat maak jy met jou tweede kans? En die skoonseens sou sê, ja, dis sleg, jy weet, of wat ook al. Ons sit hier tussen slegte mense en wat kan ons nou doen? Maar eintlik wil God hulle uithelp. En so luisteraars, as jy voel jou situasie is baie sleg, God wil jou help. God wil jou insig gee. God wil jou daaruit uitred. Vat die tweede kans.
Roelie, really, baie dankie, soos altyd lekker om met jou te praat, en vergewend, is bietjie uitdagend, partykeer, met die vertalings, maar kom ons gaan dink daaroor, meer nog, kom ons bid daaroor, en vra die Here vir ons werklik leiding in sig, en sal gee hoe om het te beskrywe, hoe om het ook te verstaan, en as jylle in sig kry, wat ons dag nie vanmiddag bespreek het nie, skryf het asseblief, op ons blad, of sommer direct vir dokter van der Spuy, hy sal baie graag wil hoor, wat weet, een woordjie van wysheid of insig daar gekry vanmiddag. Roelie, net een nommer waar hulle jou daar kan kontak?
Goed, ja, my nommer is 074-419-8353. Ek herhaal weer, 074-419-8353. Ja, WhatsApp werk altyd baie goed, is lekker om so te communikeer.
Daar is hy, en baie dankie, tot volgende week.
Ek dankie, seën vir allemaal, en gebruik julle tweede kans.
Daar is hy, ons gaan ons uitstrek om dit te gebruik, tot volgende week, en praat ons weer met dokter van der Spuy, baie dankie.